Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 5-fevral chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda O'zbekiston prezidenti Karimovni Praga shahriga Chexiyaning hozirgi prezidenti taklif etmagan, u sobiq prezident Vaslav Klaus taklifiga binoan Pragaga kelyapti. Inson huquqlari faollarining tanqidlari ortidan Chexiya prezidenti matbuot xizmati ana shunday bayonot berdi. O'zbekistonlik faollar mamlakat jazoni o'tash bosh boshqarmasidan Toshkentdagi yagona ayollar qamoqxonasiga kirishga izin so'ramoqdalar.
Ayollar nimasida borib kelish va ular bilan gaplashish to'g'risida ruxsatnoma so'rab berganmiz.
Gaz portlashi oqibatida Farg'ona viloyatining Qo'shtepasida bir oilaning 5 a'zosi kuydi. O'zbekistonda qora ro'yxatdagi jurnalistlar o'z uyushmasini tuzishmoqchi. Qashqadaryoning Kasbi tumani stadioni direktori moliyaviy ayblovlar ortidan o'z uyida osilgan holda topilgan. Markaziy Osiyoda qattiq sovuqdan kamida 19 odam nobud bo'lgani aytilmoqda.
O'tin akib, o'tinchoq, o't yaxshiyapti. Hammasi bir komtada tig'ilib o'tiribdi.
Ayni paytda o'zbekistonliklar qattiq sovuqdan qiynalayotganliklarini aytishadi. Demak, bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq o'tamiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Pragaga Chexiyaning hozirgi prezidenti Milosh Zeman taklif etmagan. Chexiya prezidentining matbuot xizmati rahbari Jiří Ovčáček Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston rahbari Karimov Praga shahriga Chexiyaning sobiq prezidenti Vaslav Klaus taklifiga ko'ra kelayotganini aytdi. O'zbekiston rahbarini sobiq prezident Vaslav Klaus taklif etgan va an'anaga ko'ra Zeman o'zidan avvalgi prezident taklif etgan davlat rahbarlarini qabul qilish kerak deya bildirdi janob Ovčáček. O'tgan haftada Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Chexiya prezidenti Milosh Zemanni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan kelasi oy oxiriga belgilangan Pragadagi uchrashuvni mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatida konkret o'zgarishlar bo'lmaguncha kechiktirib turishga chaqirgan edi. Xalqaro maydonda nufuzli sanalgan Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra demokratiya va inson huquqlariga hurmat asosiy qadriyatlardan sanalgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar, xususan Chexiya, Islom Karimov kabi avtoritar davlat rahbarlari bilan uchrashar ekan, bunday uchrashuv muayyan shartlar asosida amalga oshirilishi lozim. Chexiya prezidenti matbuot kotibi Jiří Ovčáčekning Ozodlik muxbiriga aytishicha, Islom Karimov bilan Pragada bo'ladigan muzokaralarda davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi viza tartibini yengillashtirish, o'zbekistonlik talabalarning Chexiyada bilim olish imkonlarini kengaytirish kabi masalalar muhokama etiladi. Inson huquqlari mavzusi esa tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi konsultatsiyalar doirasida bo'lib o'tadi deya bildirdi Jiří Ovčáček. Chexiyalik faollar ayni paytda prezident Milosh Zemandan Ukraina prezident Viktor Yanukovichning Pragaga belgilangan tashrifini bekor qilishni talab etmoqdalar. Praga shahri hokimi Tomash Gudechek ham Yanukovichning Chexiyada non tuz bilan kutib olinishiga qarshi ekanini aytib, buni o'rniga Kiyevdagi namoyishlar payti jabrlanganlar uchun 500,000 chex kronasi miqdorida yordam pul ajratish tashabbusi bilan chiqdi. Aynan prezident Yanukovichning samolyoti Vaslav Havel nomli aeroportga qo'nishi bu absurddir, deya bildirdi Tomash Gudechek. Prezident Zeman o'tgan yili Kiyevga safari chog'ida ukrainalik hamkasbi Yanukovichni Pragaga taklif etgan, tashrif aprel oyiga belgilangan. Turkmanistonning rasmiy matbuot xabarlariga ko'ra, Ashxobodda xalqaro avtoterminal qurilishi boshlangan. Ana shu terminaldan O'zbekiston, Eron, Qozog'iston, Afg'oniston, Turkiya va Armaniston kabi mamlakatlarga avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yiladi. Ayni paytda Turkmaniston poytaxtini Toshqovuz shahri bilan bog'lovchi avtomagistral yo'li ham qurilmoqda. Ushbu yo'l shu yil oxiriga qadar qurib bitkazilishi kutilmoqda. O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida avtobus qatnovi aynan shu yo'l orqali amalga oshiriladi. Ayni paytda O'zbekiston va Turkmaniston orasidagi chegara postlari 6 oydan buyon yopiq qolmoqda. Davlat chegara qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, ikkala tomon o'zaro chegara oldi hududlarda yashovchi aholining 3 kunga vizasi o'tib qaytishiga oid kelishuv ijrosi 6 oydan buyon to'xtab qolganini Ozodlikka ma'lum qildi. Markaziy Osiyo va Afg'onistonda qattiq sovuqdan kamida 19 odam nobud bo'lgan. Afg'oniston shimolidagi Jovzjon viloyati hokimining muavini Abdulrahmon Mahmudiyning Ozodlikka aytishi 14 odamning qor ko'chkilari ostida qolib halok bo'lgani tasdiqlangan. O'zbekistonning Toshkent xalqaro aeroportida seshanbaga o'tar kechasi UTR shirkatiga qarashli bo'lgan samolyot qo'nish yo'llagidan chiqib ketgan. Tojikistonning Ko'lob shahri aeroportida ham shunga o'xshash hodisa ro'y berdi. Har ikki hodisa oqibatida hech kimga shikast yetmadi. Tojikistonda tog' ko'chkisi oqibatida mamlakatning bir qismini Tog'li Badaxshon avtonom viloyati bilan bog'lovchi avtomobil yo'li to'silib qoldi. Hodisa joyida qutqaruvchilar ishlamoqda. Shu kunlarda Markaziy Osiyo mintaqasida havo harorati keskin tushib ketgan. O'zbekiston va Tojikistonda maktab va bog'chalarda qishki ta'tillar uzaytirildi. Sinoptiklar mintaqada ob-havoning yana ham sovishi va qor ko'chkilari ro'y berishi ehtimolidan ogohlantirmoqdalar. O'zbekiston ob-havoni kuzatish markazi xabarlariga ko'ra, 10 fevralgacha mamlakat bo'ylab havo harorati odatdagidan 10-15 darajaga past bo'ladi. Rossiyada geylar ko'klari toptalayotganiga qarshi London, Nyu-York, Parij, Sankt-Peterburg shaharlarida norozilik aksiyalari o'tkazilmoqda. Rossiyaning Sochi shahrida qishki olimpiada o'yinlarining ochilishiga 2 kun qolar ekan, geylarning huquqlari uchun kurashuvchi faollar jinsiy ozchilik huquqlarini toptovchi Rossiya qonunchiligiga qarshi norozilik aksiyalarini o'tkazmoqdalar. Faollar shu yo'l bilan olimpiadaning xalqaro homiylari e'tiborini Rossiyadagi geylar ahvoliga qaratish niyatidalar. Rossiyada yoshlar orasida noan'anaviy jinsiy munosabatlar targ'ibotini taqiqlovchi qonun o'tgan yilning yozida qabul qilingan va bu xalqaro hamjamiyat tanqidlariga uchragan edi. Ba'zi faollar Rossiyada homoseksuallarni ta'qib qilishga qaratilgan qonunga norozilik olarak Sochi olimpiadasini boykot qilishga ham chaqirgan edilar. Eslatamiz, 2014-yilgi qishki olimpiya o'yinlari Sochi shahrida 7 fevral kuni ochiladi. Demak, ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekiston rahbari Ganiyevni Praga shahriga Chexiyaning hozirgi prezidenti emas, sobiq prezidenti chaqirgan. Bu haqda Chexiya prezidenti matbuot xizmati bayonot berdi. O'zbekistonlik faollar mamlakat jazoni o'tash boshqarmasidan Toshkentdagi yagona ayollar qamoqxonasiga kirishga izn so'ramoqdalar. Qashqadaryoning Kasbi tumani stadioni direktori moliyaviy ayblovlar ortidan o'z uyida osilgan holda topildi. Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekistonda qattiq sovuq, shu paytga qadar 19 odam sovuqdan nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Pragaga Chexiyaning hozirgi prezidenti Milosh Zeman taklif etmagan. Bu haqda Chexiya prezidentining matbuot kotibi Irji Avchachek Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Ayni paytda Praga shahri meri Tomash Gudechek Ukraina prezidentini Yanukovichning Chexiyaga tashrifiga qarshi ekanligi to'g'risida bayonot berdi. Chexiya prezidentining matbuot xizmati rahbari Irji Avchachek Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston rahbari Karimov Praga shahriga Chexiyaning sobiq prezidenti Vaslav Klaus taklifiga ko'ra kelayotganini aytdi.
Tajna servici, prezident Uzbekistanu Islam Karimov byl pozván na návštěvu České republiky prezidentem Václavem Klausem. Je běžnou diplomatickou praxí, že nový prezident akceptuje pozvání, které učinil předchozí prezident.
O'zbekiston rahbarini sobiq prezident Václav Klaus taklif etgan va an'anaga ko'ra, diplomatiya an'analariga ko'ra, Zeman o'zidan avvalgi prezident taklif etgan davlat rahbarlarini qabul qilishi kerak bo'ladi, deya bildirdi janob Ovchachek. O'tgan haftada Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Chexiya prezidenti Milosh Zemanni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan shu oy oxiriga belgilangan Pragadagi uchrashuvini O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatda konkret o'zgarishlar bo'lmaguncha kechiktirib turishga chaqirgan edi. Xalqaro maydonda nufuzli sanalgan Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, demokratiya va inson huquqlariga hurmat asosiy qadriyatlardan sanalgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar, xususan Chexiya, Islom Karimov kabi avtoritar davlat rahbarlari bilan uchrashar ekan, bunday uchrashuv muayyan shartlar asosida amalga oshirilishi lozim. Chexiya prezidenti matbuot kotibi Irji Avchachekning Ozodlik muxbiriga aytishicha, Islom Karimov bilan Pragada bo'ladigan muzokaralarda davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik, ikki davlat o'rtasidagi viza tartibi, o'zbekistonlik talabalarning Chexiyada bilim olish imkonlarini oshirish kabi masalalar muhokama etiladi. Janob Avchachek O'zbekistondagi inson huquqlari mavzusi ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi alohida konsultatsiyalar doirasida ko'rib chiqilajagini aytdi.
A pokud jde o nějaká možná témata jednání, tam je stoupající, vzhledem ke stoupajícím počtu společných témat.
O'zbekistonlik talabalarni Chexiyada o'qitish dasturini kengaytirish, ikki mamlakat fuqarolarining o'zaro bordi keldilari uchun viza tartibini yengillashtirish kabi masalalar mana shu uchrashuv muhokamalari markazida bo'ladi. O'zbekiston shuningdek xalqaro terrorchilikka qarshi kurashda ham muhim davlat hisoblanadi, deya bildirdi Chexiya prezidentining matbuot kotibi Irji Ovchachek. Eslatamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ning Praga safari 21-23 fevral kunlariga belgilangan kutilayotgan tashrif O'zbekiston rahbarining Chexiya Respublikasiga ikkinchi tashrifi bo'ladi. Islom Karimov ilk bor Chexiyaga 1997 yil yanvar oyida safar qilgan edi. 2001 yilda Pragada hibsga olingan O'zbekiston muxolifat yetakchisi Muhammad Solihni Toshkentga ekstraditsiya qilishdan Chexiya hukumatining bosh tortishi ikki mamlakat o'rtasiga sovuqchilik solgan edi. Chexiyaning o'sha paytdagi prezidenti Vaslav Havel O'zbekiston bilan munosabatlardagi iqtisodiy manfaatlarni chetga surib, Muhammad Solihni Praga qasrida qabul qilgan edi. 21 fevral kuni Chexiya prezidenti Milosh Zeman ayni qasrda dunyodagi eng qattol diktatorlarning biri sifatida ko'riladigan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni qabul qilishi kutilmoqda. Ayni paytda chexiyalik faollar prezident Milosh Zemandan Kiyevda namoyishlarga kuch qo'llanishiga mas'ul deb ko'rilayotgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichning Pragaga tashrifini bekor qilishni talab etmoqdalar. Praga shahri hokimi Tomash Gudechik ham Yanukovichning Chexiyada non tuz bilan kutib olinishiga qarshi ekanini aytib, buning o'rniga Kiyevdagi namoyishlar davomida jabrlanganlar uchun 500,000 chex kronasi miqdorda yordam puli ajratish tashabbusi bilan chiqdi. Aynan prezident Yanukovichning samolyoti Vaslav Havel nomi bilan ataluvchi aeroportga qo'nishi absurddir deya bildirdi Tomash Gudechik. Prezident Zeman o'tgan yili Kiyevga safari chog'ida ukrainalik hamkasbi Yanukovichni Pragaga taklif etgandi. Tashrif aprel oyiga belgilangan.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Dasturimiz davom etadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo harorati 27 darajagacha pasayib ketgan. Shu kunlarda Qo'ng'irot tuman yangi talab qishlog'iga gaz o'tkazilishi to'xtatilgan va 3 kun bo'ldi. Sovuq tushganiga sovuqdan qiynalayotgan aholi vakillarining yordam so'rab mahalliy rasmiylar va prokuraturaga qilgan murojaatlari javobsiz qolmoqda. Bu haqdagi eshitirishlar sal keyinroq. Hozir esa boshqa mavzu. O'zbekistonlik inson huquq faollari O'zbekiston jazo o'tash bosh boshqarmasi rahbariyatidan Toshkentdagi ayollar qamoqxonasiga kirishga izin so'ramoqdalar. Diniy ayblovlar bilan ushbu qamoqxonada saqlanayotgan Mehriniso Hamdamova ismli mahbusaning o'limi haqidagi xabarlar faollarni shunday talab bilan chiqishga undagan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Hamdamovaning o'limi haqidagi xabarlar naqadar haqiqatga yaqin ekanini bilish maqsadida jazo o'tash bosh boshqarmasi raisi o'rinbosari podpolkovnik Bobokulov bilan uchrashgan. Bobokulov Hamdamovaning qamoqda o'lgani haqidagi xabarlarni rad etgan. O'zbekiston jazo o'tash bosh boshqarmasi rasmiylari diniy ayblovlar bilan qamoqda saqlanayotgan Mehriniso Hamdamovaning qiynoqqa solingani va o'ldirilgani haqida internet tarmog'ida tarqalgan xabarlarni rad etmoqda. O'zbekistonlik huquq faollari esa bunga amin bo'lish uchun mahbusa saqlanayotgan Toshkentdagi ayollar qamoqxonasiga kirishga izin so'ramoqdalar. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov mahbusaning qamoqda o'lgani haqidagi xabarlarga oydinlik kiritish uchun jazo o'tash bosh boshqarmasi rais o'rinbosari podpolkovnik Erkin Bobokulov bilan uchrashga muvaffaq bo'lgan.
Bobokulov bilan gaplashdimmi? Axborotlar ketyapti. Ya'ni Mehriniso Hamdamova o'lgani to'g'risida o'sha qamoqxonaning ichida. Bundan tashqari buni tasdiqlashicha u o'sha yerda ko'milganligi to'g'risida demak keyin odam menga ochiq yorib'ti telefonni yana olib yana qayerdir qo'ng'iroq qilib yo'q bo'lmagan gap u noto'g'ri axborot u odam sog' salomat shunaqa nima qildi.
1969 yilda tug'ilgan Mehriniso Hamdamova ko'k gumbaz masjidi otin oyisi bo'lgan. U 2012 yil 10 aprelda Qashqadaryo sudi tomonidan diniy ayblovlar bilan ayblanib 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Yakshanba kuni Facebook ijtimoiy tarmog'ida Mehriniso Hamdamovaning Toshkentdagi 64-18 jazoni o'tash mahkamasi kasalxonasida vafot etgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Ayni paytda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov jazoni o'tash bosh boshqarmasi rahbariyatiga yozma murojaat etib, ayollar koloniyasiga kirishga u yerda diniy ayblovlar bo'yicha qamalgan mahbuslar bilan uchrashga ruxsat berilishini so'ragan.
Demak, arizamni olib borib berib, iltimos nomi qilib, shu mehmonxona hamdamova, Zulfuqor hamdamova, Shahlo Rahmatovalar, bular hammasi bir-biriga qarindosh, opa singil, kelin bu Shahlo Rahmatova va bir Mutavar Gafurova degan ularni ham yaqinlari bizga murojaat qilgan. Demak, mana shularni demak o'sha tayyorlar nimasida borib kelish va ular bilan gaplashish to'g'risida ruxsatnoma so'rab berganmiz.
Qandaydir javob bo'ldimi hozirga qadar?
Yo'q, albatta. Bu kechagina berdi.
O'tgan oyda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi faollari uzoq urinishlardan so'ng qariyb 20 yildan buyon qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus sobiq parlament deputati Murod Jo'rayev yoniga kirishga muvaffaq bo'lgan edilar. Ayni vaqtda o'zida O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati vakillari qarshidagi koloniyada jazo o'tayotgan mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said va huquq faoli Azam Turg'unov bilan uchrashib qaytgan edilar.
Mana shaxsiy fikrim bu o'sha prezidentda masalan o'sha fevral oyida demak 21 fevralida nimaga borish, haligi Praga, Chexiyaga borish maqsadida bu balki shunaqa bir nechta mahbuslarni mana shu siyosiy motivlar bilan qamalgan chiqarib yuborish yoki ozod qilish bo'lishi mumkin. Nagaki bu masalan oxirgi 10 yil ichida masalan bironta huquq himoyachi yoki nimaga ruxsat berilmagan o'sha koloniyaga kirib qandaydir o'sha siyosiy motiv yoki boshqa o'sha nima deydi diniy motivlar bilan qamalganligi bilan nima deydi ko'rishish yoki uchrashuv qilishi ruxsat berilmagan. Bu mana shu yanvar oyidan shu yangi yildan boshlandi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Praga safari 21-23 fevral kuniga belgilangan. Human Rights Watch tashkiloti Chexiya prezidenti Milosh Zemanni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan ushbu oy oxiriga belgilangan Pragadagi uchrashuvni mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatida konkret o'zgarishlar bo'lmagunicha kechiktirib turishga chaqirgan edi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Chexiyaga safari kutilayotgan ayni paytda mamlakat tashqarisida yashovchi bir guruh faollar Chexiya poytaxti Praga shahrida norozilik namoyishini o'tkazishni rejalamoqdalar. Eslatamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Pragaga safari 21 fevral kuni bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda Chexiya prezidenti Milosh Zemanning matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda prezidentni Chexiyaga prezident Milosh Zeman emas, balki sobiq prezident, Chexiyani sobiq prezidenti Vaslav Klaus taklif etgan deya bildirdi. Ayni paytda Praga shahri meri Tomash Gudechek Ukraina prezidenti Yanukovichning Chexiyaga tashrifiga qarshi ekanligi to'g'risida ham bayonot berdi. Yanukovich mingan samolyot Vaslav Havel nomli aeroportga qo'nishi absurd deya ta'kidladi Praga hokimi. Eslataman, ayni paytda o'zbekistonlik bir guruh huquq faollari Pragada namoyish o'tkazishni rejalamoqdalar. Shulardan biri hozir men bilan aloqada Fransiyadan O't yuraklar klubi rahbari Mutabar Tojiboyeva. Mutabar opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Mutabar opa, mana Pragada norozilik namoyishi o'tkazyapsizlar ekan. Bu bilan nimaga erishmoqchisizlar endi?
Bilasizmi, biz mana shu Islom Karimovni Pragaga taklif etilgani haqida xabar topganimizdan keyin 15 yanvar kuni Chexiya prezidenti Milosh Zemanga ochiq xat bilan murojaat qildik tashkilotimiz nomidan va Islom Karimovni qabul qilish, Chexiyada qabul qilish bu aynan demokratiya ga nisbatan behurmatlik, inson huquqlari, insonlarning o'sha bir huquqlari poymol etilib turli mamlakatlarda tarqoqlanib ketgan o'zbeklarning bir shaxsiyatiga tupurish sifatida qabul qilinishini bildirib biz bayonot berdik, lekin bu aynan mana shu bayonotni ingliz tili versiyasini hattoki o'sha Chexiya prezidentini Facebook sahifasiga ham orqali ham jo'natdim, lekin undan hech qanaqa bir reaksiya bo'lgan yo'q. Bundan keyin mana Islom Karimovni tug'ilgan kuni munosabati bilan yana tashkilotimizni qilgan bayonotimizda yana biz aynan o'sha Islom Karimovning Chexiyaga kelishi munosabati bilan norozilik namoyish o'tkazishimiz haqidagi fikrimizni, qat'iy qarorimizni e'lon qildik va bu yerda biz aynan O'zbekistondagi inson huquqlari muammolariga e'tiborni qaratmoqchimiz va shu bilan birgalikda ikki yuzlama siyosatni fosh qilish maqsadimiz ham bor. Chunki ikki yoqlama siyosat deyilayotganiga deyishimizga yana bitta sabab bugungi kunda shu Praga shahrini hokimi nima Yanukovichni, ya'ni Ukraina prezidenti Yanukovichni aynan Pragaga kelishiga o'zini noroziligini bildiribdi va aynan o'sha nimani Pragaga belgilangan tashrifini bekor qilishni talab qilyapti ekan. Xo'p, bitta savol borda o'sha Tomash Gudechek nahot bilmaydiki O'zbekistonning prezidenti Islom Karimov Yanukovichdan ko'ra dahshatliroq va xavfliroq bir diktator va qo'li qonga botgan jinoyatchi.
Endi bu Debora opa, mana men biroz avval Chexiya prezidenti Milosh Zemanning matbuot kotibi Yiri Ovchachek bilan suhbatlashdim. U suhbatda menga aytdiki, bo'lajak muzokaralarda o'zbekistonlik talabalarni Chexiyada bilim olish imkonlarini oshirish, ikki mamlakat fuqarolarini bir-birlari bilan borda keldi imkonlarini, ya'ni viza yengilliklarini yaratish masalalari muhokama etiladi. Endi bundan, ya'ni o'zbek xalqiga manfaat tegadigan ko'rinadi. Ya'ni bolalar ko'proq bilim olish imkoniga ega bo'ladi Chexiyada, Yevropaning markazida va o'zbekistonliklar Chexiyaga kelish uchun imkonlar ochiladi o'zbekistonliklarni. Mana shu masalalar ko'rilsa yaxshi emasmi, ya'ni Mutabar opa?
Endi bilasizmi, aynan mana shu masalalarni ko'rilishi muhokama qilinadi. Ya'ni o'zbeklar manfaati uchun o'tkaziladi bu uchrashuvlar deyiladi, lekin aynan mana shunaqangi uchrashuvlar diktatura rejimi va hamda uni malaylariga, ya'ni Akmal Saidov, Abdukarim Shodiyev singari kimsalarga to'liq imkoniyat sharoit yaratib beryapti-ku O'zbekiston haqidagi inson huquqlari muammolarini tan olmaslikka, ochiq oshkora bir sharmandalarcha o'zlarini tutib bir hech qanday bir qonun buzilishlarini tan olmaslikka, aynan mana shunaqangi Yevropa davlatlarining qo'li qonga botgan jallodni qabul qilayotganliklari sabab bo'lyapti deb hisoblayman.
Mo'tabar opa, rahmat katta. Men bilan telefon aloqasida Fransiyadan O'tiraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva bo'ldilar. Mo'tabar opa, aytmoqchiman, hozir Pragada qattiq sovuq, O'zbekistonda esa bundan ham sovuq ko'rinadi. Mana shu so'nggi bir necha kun ichida Markaziy Osiyo mamlakatlarida sovuq havo tufayli kamida 27 odamning sovuqdan o'lgani xabar qilinmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo harorati 27 darajagacha pasayib ketgan. Qo'ng'irot tuman yangi talab qishlog'iga gaz uzatish to'xtab qolgan. 3 kundan buyon sovuqdan qiynalayotgan aholi vakillarining yordam so'rab mahalliy rasmiylar va prokuratura idoralariga murojaatlari javobsiz qolmoqda. Endi bu haqdagi tafsilotlarni hamkasbimiz Hasanjondan eshitamiz.
Gaz to'xtatib qo'yilgani haqida yangi talabda yashovchi aholi nomidan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Guliston Medetova, Zaynab Quvvatbayeva, Qarlig'ash Nurimovalar shikoyat qildi. Guliston Medetovaning aytishicha, har oyda gaz uchun oylik maosh va pensiyalardan majburan pul ushlab qolinishiga qaramay, yangi talab aholisi vakillarining mahalliy rasmiylarga gaz ta'minotini qayta tiklashni so'rab qilgan murojaatlari natija bermagan.
Hozir kunduz 20 gradus o'tirdi, kechasi 25-28 ga ko'tarilib ketdi. 3 kun gaz bo'lmadi. O'zim ichsizman, 2 gruppa balam bor, nagram balam. Kechin to'g'mada qattiq qiynaldim. Hokimiyatga borgan bilan qabullamaydi u yerda. Mahalla aholisi aytdi, men gazga, suvga, to'qqa javob bera olmayman dedi. Prokuraturaga borganda aytdi prokuratura, chiqa bering, Toshkentga boring, qayoqqa boring, bizni qo'limizga kelmaydi u dedi prokuratura ham.
Dedi Guliston Medetova. Nogiron farzandi bo'lgan Medetova yangi talabda aksar oilalar sovuqdan jon saqlash uchun o'tin yoqib bitta xonada tiqilib kun ko'rayotganini, o'quv muassasalari sovuq tufayli yopilganini qo'shimcha qildi.
Qatollar uchun to'g'ridan to'g'ri ko'p odamlar hozir. O'tin akib, o'tin chop, o't yaxshiyapti, hammasi bir komtada tiqilib o'tiribdi. Maktabni yopib tashladi. Ertaga 6-nchi fevralgacha kelgan maktabda o'quvchilar, kollejlar hammasi yopiq hozir sovuqdan.
Dedi pensioner ayol. Guliston Medetova yangi talab jamoa xo'jaligida gaz taqchilligi faqat qish fasliga oid muammo emasligini, gaz bo'lmagani uchun bolalar kasal bo'lib qolayotganini aytdi.
Endi Mo'ynoqdan olgan gaz bilmayman shu qayoqqa ketib o'tirgan, men shu Mo'ynoqda gaz bor, bizlarda gaz yo'q, men qazi ushib bo'lib qoldim, dim qiynalyapmiz bizlar gazni. Yozda da bermaydi gazni. Yozda da umuman yo'q. Ballarning barchasi kasal, gaz bo'lsa yem bo'lmasa unday muammo bo'lmadimi?
Deydi Guliston Medetova. Qo'ng'irot tumani gaz ta'minoti idorasi telefonini ko'targan xodim savolni eshitiboq go'shakni tashlab qo'ydi. O'zbekistonning aksar viloyatlari kabi Qoraqalpog'istonga qo'shni Xorazmda ham qahraton sovuqda gaz va elektr taqchilligi kuzatilmoqda. Shovot tumanida yashovchi Alisher Azimovning ozodlikka aytishicha, gaz va elektr bo'lmagani uchun odamlar sovuqning kuchliligidan tunda hatto uxlay olmayapti. Alisher fikricha, odamlar gaz va elektr taqchilligidan qiynalayotgandan O'zbekiston prezidenti xabardor emas. Buning uchun mahalliy rahbarlar aybdor.
Hali taxminan 25-30 bordi. Gaz masalasi, svet masalasi juda og'ir. Yo'q desa ham bo'ladi, qachon yo'q desa ham bo'ladi. Qiynalib turibdi xalq hali. Yechimini yetirmiz, kechasi bo'lmaydi havo sovuqqa. Kechasi uyqu yo'q, o'ylar sovuq, gaz yo'q, svet hali hozir ham yo'q, svet yo'q, svet masalasi juda og'ir. Shularni endi o'tin bilan shirtib chiqar kelinlar. Yurt boshimiz bilmaydi buni, prezidentimiz bilmaydi, bilsa qo'ymaydi bunday. Shu hokimlar shunday qiltirsa hokimlar.
Deydi xorazmlik Alisher Azimov. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra, 5 fevralga o'tar kechasi Nukusda -20 daraja, Urganch shahrida -18 daraja bo'lgan. Sinoptiklar 4-10 fevral kunlari respublikada sovuq ob-havo saqlanib turishini bashorat qilmoqda.
Ayni paytda gaz portlashi oqibatida Qo'shtepada bir oilaning 5 a'zosi kuydi. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumani G'ishtom qarolar yig'inida yashovchi Said Komilovlar uyida 2 fevralga o'tar kechasi sodir bo'lgan portlash oqibatida bu xonadonlardagilarning hammasi turli darajadagi kuyish bilan viloyat kasalxonasiga yotqizildi. Kuyganlar orasida 2 yashar qizaloqning ham borligi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlarni endi hamkasbim Zamira Shukurdan eshitamiz.
Ozodlikning Farg'ona viloyati rasmiy idoralaridagi manbalariga ko'ra, portlash 2 fevralga o'tar kechasi tungi soat 1:00 sodir bo'lgan. Portlash oqibatida 34 yashar Dilnoza Qodirova 35% kuyish bilan, uning 4 farzandi esa 15-25% kuyish bilan Farg'ona shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan. Ozodlik manbalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 14 yashar Said Kamolov Xo'jaxon, 10 yashar Barnoxon va 2 yashar Robiyaxonlar 15%, 8 yashar Said Umarxon esa 20% kuyish bilan kasalxonada davolanmoqda. Portlash paytida oila boshlig'i Aloxon Qodirov Rossiyada mehnat muhojiratida bo'lgan, ammo qishloqdoshlarining aytishicha portlash xabarini olishi hamono yetib kelgan. Viloyat rasmiy idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Qodirovlar uyidagi portlashga gaz bosimi o'ta past bo'lgan quvurdan gaz so'rib oladigan qo'l bola nasos sabab bo'lgan. G'ishtmon qishloq fuqarolar yig'ini faollaridan birining aytishicha, qish boshlanganidan beri bu hudud gazga ulanganiga qaramay, tabiiy gaz ta'minotidan uzib qo'yilgan. Ayniqsa havo sovib ketganidan so'ng quvurlardan gaz kelish deyarli to'xtab qolgan va qishga o'tin ko'mir g'amlamagan xonadonlar qo'l bola nasoslar vositasida quvurdan gaz tortib uyini isitishga o'tgan. Militsiya, gaz va o't o'chirish xizmati xodimlari uyma-uy yurib, aholini bunday noqonuniy gaz tortish oqibatlaridan ogohlantirgan bo'lsa ham, ko'pga kelgan to'yga qanoat qilmagan oilalar motorchiga ishlatib gaz tortishmoqda. Mahalla tekshiruvchilari uyma-uy yurib, bunday nasoslarni o'chirtiradi, lekin ular chiqib ketishi bilan nasosni yana qo'shishadi, deydi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Qo'shtepa tuman faollaridan biri. Aytilishicha, 4 farzandi bilan yolg'iz qishlayotgan Dilnoza Qodirova hamani shunday nasos ishlatgan va elektr quvvati bilan ishlaydigan bu nasos tunda tok kelgach, kuchli bosim oqibatida portlab ketgan. Mustaqillik yillarida gaz mustaqilligini ham e'lon qilgan O'zbekiston gaz qazib chiqarish bo'yicha dunyodagi eng yirik o'nlik safiga kiradi va postsovet hududida Rossiya hamda Turkmanistondan keyin gaz zaxiralari bo'yicha 3-chi o'rinni egallaydi. O'zbekneftgaz shirkati rahbari Shokir Fayzullayevning o'tgan yil e'lon qilgan bayonotiga ko'ra, mamlakat chetga sotadigan gaz hajmi 12,5 milliard kub metrni tashkil etadi. Gaz qazib olish shuningdek gaz eksporti hajmi oshayotgani aytilayotgan bir paytda mamlakatning aksar hududlari 2014 yil qishiga kelib tabiiy gaz ta'minotidan deyarli uzib qo'yildi. O'zbekistonda havo harorati tunda -20 darajadan pastroqni tashkil qilayotgan ayni kunlarda aksar aholi gaz va elektr quvvati yo'q bir sharoitda qishdan omon chiqishga urinmoqda. Bunday vaziyatda Qodirovlar oilasi kabi qo'l bola nasoslar vositasida gaz tortishga majbur qilayotgan xonadonlarda yong'in va portlash holatlari oshishi taxmin etilmoqda. Va Ozodlik joylardan olgan xabarlarga ko'ra, tuzilgan maxsus komissiyalar uyma-uy yurib, aholini bunday qo'l bola moslamalar ishlatish oqibatidan ogohlantirmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, so'nggi soat xabarlari bilan tanishing. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Pragaga safari Chexiya sobiq prezidenti Vaslav Klaus taklifiga binoan amalga oshmoqda deya bildirdi Chexiya prezidenti matbuot xizmati. Praga shahri hokimi ayni paytda Yanukovichning Chexiyaga kelishiga qarshi ekani haqida bayonot berdi. O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasida avtobus qatnovi yo'lga qo'yiladi. Ashxobod va Tashqovuz orasida katta yo'l qurilmoqda. Markaziy Osiyo va Afg'onistonda qattiq sovuqdan kamida 19 odam nobud bo'lgani aytilmoqda. Tojikistonda tog' ko'chkisi oqibatida mamlakatning bir qismini Tog'li Badaxshon avtonom viloyati bilan bog'lovchi avtomobil yo'li to'silib qolgan. Rossiyada geylar huquqlari toptalayotganiga qarshi London, Nyu-York, Parij, Sankt-Peterburg shaharlarida norozilik aksiyalari o'tkazilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidagi Navbahor stadionining direktori Amriddin Saidaliyev 28 yanvar kuni o'z joniga qasd qilgan. O'z uyida osilgan holda topilgan 46 yoshli Amriddin Saidaliyev ilgari futbolchi va hakam bo'lgan. Marhumni yaxshi bilgan manbaga ko'ra, osilishidan bir muncha oldin Amriddin moliyaviy jinoyatlarda ayblanib tergov qilingan va amnistiya bo'yicha javobgarlikdan ozod qilingan bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidagi Navbahor stadioni direktori 46 yoshli Amriddin Saidaliyev 28 yanvar kuni kechqurun o'zini osgan. Bu haqda Ozodlikka 5 fevral kuni xabar bergan kasbilik manbaga ko'ra, Amriddin Saidaliyevning o'z joniga qasd qilishiga uning ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Amriddin Saidaliyev kasbidagi katta stadionning egasi edi. Uning ustidan jinoyat ishi ochib, rosa so'roq qilishdi. Prokuratura qiynoqlaridan keyin o'z joniga qasd qilishga majbur bo'lgan deyishayapti.
Deb yozdi Kasblik Ozodlik manbasi. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Amriddin Saidaliyevning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi.
Amriddin Saidaliyev Kasbi tumanining Qoratepa qishlog'ida yashagan. O'zi Navbahor stadionining direktori bo'lib ishlagan. 28 yanvar kuni o'z uyining somonxonasida osilgan holda topilgan. Bu haqda militsiyaga uning yaqinlari xabar bergan.
Dedi ichki ishlar mulozimi. Uning aytishicha, Amriddin Saydalevning o'limi yuzasidan Kasbi tumani prokuraturasi jinoyat ishi ochgan va surishtiruv olib bormoqda. Kasbi tumani prokuraturasidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ismi sir qolishini so'ragan kasbilik tadbirkorlardan birining aytishicha, Navbahor stadioni direktori bo'lib ishlagan Amriddin Saydaliyev ustidan jinoyat ishi 2013-yilda ochilgan edi.
Men Amriddin bilan bu haqda gaplashgan edim. Kimdir meni ustimdan yozib beribdi, shunga prokuratura chaqirib, so'roq qilaverib ezib yubordi degan edi u. Yangi yil arafasida ko'rganimda esa xursand edi. Amnistiya bo'lib oqlanib chiqdim degan edi. Biz hammamiz hayron qolyapmiz, nega bunday qilganini.
Dedi Amriddin Saydaliyevni yaqindan bilgan tadbirkorlardan biri. O'tgan yilda huquq-tartibot idoralarining, mahalliy hokimlik vakillarining bosim va tazyiqlari ortidan bir qancha fermer o'z joniga qasd qilgan edi. 18 oktyabr kuni Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Yonboshqala massivida yashovchi 38 yoshli fermer Safarboy Karimovning jasadi o'z paxta dalasidagi daraxtga osilgan holda topilgan. 2013-yilning iyul oyi oxirida Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidagi Qo'shrabot fermerlar shirkati raisi Ismat Shodmonov yig'ilishda tuman hokimidan xo'rlanib kaltaklangandan so'ng uyiga kelib o'zini osgan edi. O'tgan yilning aprel oyida esa Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani hokimligida o'tkazilgan majlis paytida mahalliy fermer Tursunali Sodiqov ichki ishlar bo'limi rahbari tomonidan kaltaklangandan so'ng bir kun o'tib yurak xurujidan vafot etgan edi.
Navbatdagi xabar Rossiyadan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari so'rovi bilan Moskvada yana bir o'zbekistonlik namozxon hibs etilgan. Rossiya Bosh prokuraturasi O'zbekistonda ekstremizmda ayblanayotgan 29 yoshli buxorolik Mahmudov Abrorjonga nisbatan ekstraditsiya tekshiruvini boshlab yuborgan. Rossiyalik huquq faollari so'nggi paytlarda Rossiyada o'zbek muhojirlarga kelayotgan bu kabi so'rovlar sonining ko'payayotganidan xavotir bildirmoqdalar. Moskvadan muxbirimiz Umidbek tafsilotlar bilan.
2014-yilning 16-yanvarida Moskva viloyat politsiyasi O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan Buxoro viloyati Shofirkon tumani fuqarosi 29 yashar Mahmudov Abrorjonni qo'lga oldi. O'zbekiston muhojirining hibsga olinish tafsilotlarini ozodlikka gapirib bergan Abrorjon yaqinlarining so'zlariga ko'ra, O'zbekistondagi qishloqda Milliy xavfsizlik xizmati qochqinning barcha qarindoshlarini so'roqqa tutgan.
O'zbekistonga mani xo'jayinimni olib ketdilar, keyin shu qishloqlardan kimlardirlarni olib ketdilar, so'roq qilishgada. O'sha paytlarga mana shu yilni bizda yoz oylariga, iyun oylariga ham xabarim bo'ldi bu narsadan, shu Abrorni shunaqa ayblar bilan ayblayotganliklarini rostdan ham shunaqa Rossiyaga shunaqa ishlar qilib yuribdimi yo'qmi deb nima qilganda ular so'raganlarini Milliy xavfsizlik xizmati bilan hammasini chaqirib bo'ldi, hammasini tergov bo'ldida bularni qishloqdagi bachalarni bularni aynan qishloqlardan bitta yigit qamalib bilmadim o'sha bergan manimcha lekin man biladigan bu yoqqa kelgandan keyin manga u yoqqa tayinlab yubordilar, bu yoqqa kelib buyuri namozni tashlasin debdi. Aynan manga tayinlab yuboradi, buyuri kerak emas, namoz o'qimasin, tashlasin deb.
Deydi ismini oshkor etmayotganimiz Abrorjonning yaqinlaridan biri. Suhbatdosh bu yerga kelib, u Abrorning namoz o'qishi orqasidan yaxshi odatlarini chiqargani, yaxshi yo'lga kirganiga guvoh bo'lganini aytadi.
Endi Abrorning yoshligidan tonib ana qilaman. Desam, Abror hech qanaqa yomon ish qilmay, faqat hammaga yaxshilik qilish bilan bu yoqqa, faqat namoz bor-ku, endi namoz bu yoqqa hammani yaxshilikka, bilmadim, shuncha yildan buyon agar yurgan, yaxshi yurganlari shu namozning ketidan deb o'ylaymanda, men toza bir kiymachcha demay qo'ydim. Bizimga ham ana bir niyat bo'ldi, keyinroq biz ham namozni o'qishganimga.
Dedi buxorolik Abrorjon Mahmudov aniq nimada ayblanayotganini bilmasligini gapirgan mahbusning yaqinlaridan biri. Serpuxova tuman tergov izolyatorida qolayotgan Abror Mahmudov himoyasini Moskvadagi fuqaroviy ko'mak inson huquqlarini himoya qilish markazi xodimlari ta'minlashga kirishdi. Markaz rahbari Svetlana Ganushkina o'zbek muhojir ustidan yaqin vaqt ichida ekstraditsiya tergovi boshlanishini ozodlikka bildirdi.
Нарушение тут, ну, первое в том, что довольно долго семья не знала, где Аброр, вот тот, которого задержали.
Bu yerda qator qonunbuzarliklar sodir etildi. Eng asosiysi, uning yaqinlari anchagacha Abrorning qayerda ekanini bilishmagan. Uni Bronnitsada GAI xodimlari qo'lga olgan, Raminskayga olib borishgan, hozirda u Serpuxova tergov izolyatorida. Endi O'zbekistondan hujjat kelishini kutamiz. Avvaliga unga nisbatan O'zbekistonda qo'zg'atilgan ayblovlar bizning qonunchiligimizga to'g'ri kelishini tekshirib ko'rish kerak. Menimcha u yerda odatiy 159 va shunga o'xshash moddalar. Uni O'zbekistonga berib yubormaslikka harakat qilib ko'ramiz, dedi Svetlana Gannushkina. Huquq faoli Abrorjon Mahmudov va unga o'xshash o'zbekistonlik boshqa diniy qochqinlar masalasi kuni kecha Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashida muhokama etilganini xabar qildi. U O'zbekiston maxfiy xizmatlari Rossiya hududida bemalol o'z faoliyatini olib borayotgandan, ularga esa mahalliy xavfsizlik xizmati ko'maklashayotgandan xavotirda ekanini gapiradi.
Это посещение людей за буквально вот за короткий период больше 10 человек было таким образом похищено и вывезено за пределы России.
Qisqa vaqt ichida Rossiyadan 10 kishi o'g'irlab ketildi va Rossiya tashqarisiga olib chiqildi. Bu dahshatku. Ular doimo tergov ostiga tushishini ham, o'g'irlanganlarning aksari O'zbekiston va Tojikistonga olib chiqilgan. U yerda qiynoqlarga solinganini ham bilamiz. Bunday amaliyotlar chegara xizmatisiz amalga oshmasligi barchaga ayon. Abror masalasida esa u yana yarim yil tergov yakunlanguniga qadar qamoqda o'tiradi. Bilishimcha 159-modda asosida 1 yildan keyin uni qo'yib yuborishadi. Dedi hozircha shofirkonlik Abror Mahmudovga qo'yilayotgan ayblar asosida so'nggi paytlarda O'zbekistonga biror kishi berib yuborilmaganligini ta'kidlagan Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi a'zosi Fuqaroviy ko'mak inson huquqlari himoya qilish markazi rahbari Svetlana Gannushkina Ozodlik bilan suhbatda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik aynan ayblovlar bilan so'nggi paytlarda Rossiya huquq-tartibot idoralari O'zbekiston so'rovi bilan bir necha mehnat muhojiri va qochqini qo'lga olinib ekstraditsiya taftishidan o'tgani to'g'risida xabar bergan edi. 2014-yilning 24-yanvarda Moskva viloyatining Himki shahrida O'zbekiston huquq-tartibot organlari so'rovi bilan 35 yoshli Farrux Murodov O'zbekiston hukumatiga qarshi Rossiya hududida o'tkazilgan piket va norozilik tadbirlarida ishtirok etgani, xususan prezident Islom Karimov rejimi borasida tanqidiy mulohazalar bildirgani uchun qo'lga olingandi. 2013-yilning 2-iyulda Tyumen shahar aeroportida aslanamanganlik hozirda Rossiya fuqarosi bo'lgan 45 yoshli Usmon Muhiddinov hibs etilib, O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari tomonidan ochilgan qator jinoiy ishlar bo'yicha ayblanayotgani ma'lum qilingandi. 2012-yilning noyabrida Vnukovo aeroportida Federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Moskva orqali Namanganga uchib ketayotgan 5 o'zbekistonlik ushlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Saraton xastaligi jahon bo'ylab bemorlar orasidagi o'lim holatlarining asosiy sababchisiga aylangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 4 fevral kuni saratonga qarshi kurash xalqaro kuni munosabati bilan e'lon qilgan hisobotida shunday xulosa bergan. BMT qoshidagi tashkilot hisobotiga ko'ra, har yili saratonga chalinayotgan millionlab xastalarning 60% Afrika, Osiyo hamda Janubiy va Shimoliy Amerika mintaqalariga to'g'ri keladi. Onkologik kasalliklar O'zbekiston uchun ham dolzarb muammodir. Bu mamlakatda yiliga 10 mingga yaqin odam saratondan nobud bo'ladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Farrux Yusufiy.
Saratonga qarshi kurash xalqaro kunida e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, bu xastalik ko'lami yil sayin oshib bormoqda va birgina 2012-yilda jahon bo'ylab saratondan 8 milliondan ortiq odam nobud bo'lgan, ya'ni saraton bemorlarni o'ldirayotgan asosiy xastalikka aylangan. Saratonni tadqiq qilish xalqaro agentligi xulosalariga ko'ra, keyingi bir necha yil davomida saratonga chalinish holatlari 11%ga oshib, 2012-yilda 14 milliondan ortiq yangi holat qayd etilgan. Qiyos uchun bu Hindistonning eng yirik shahri Mumbai aholisi yoki O'zbekiston jami aholisining qariyb yarmiga teng. Xalqaro tashkilotning prognoz qilishicha, kelasi 20 yil ichida saraton kasalligi ko'payish sur'ati 75%ga oshadi va yiliga 25 millionta yangi holat qayd etiladi. Jahon bo'ylab saratonga oid vaziyat bo'yicha 2014-yilgi hisobotda turli davlatlar o'rtasida saratonni nazorat qilish borasida tafovut borligi xulosa qilingan, xususan qashshoq mamlakatlar orasida kasallikdan nobud bo'layotganlar soni bashorat qilinganidan ko'ra yuqoriroq sur'atlarda oshib borayotgani aytiladi hisobotda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining saratonni nazorat qilish bo'yicha bosh mutaxassisi Andreas Ulrich Ozodlik bilan suhbatda vaziyat yomonlashib borayotgani omillari haqida bularni gapirib berdi.
So several factors contribute to the observed increase and the expected rise in the future.
Saratonning ko'payib borayotgani va yaqin kelajakda yanada ko'payishi bashorat qilinayotganiga bir nechta omil hissa qo'shmoqda. Asosiylaridan biri aholi yoshi qarib borayotganida, ya'ni qariyalar soni oshib bormoqda. Lekin yana bir omil rivojlanayotgan mamlakatlarga g'arb turmush tarzining kirib borayotganidir. Xususan tamaki chekish ko'lami oshib bormoqda va saratonning ko'plab ko'rinishlari bevosita tamaki iste'moli bilan bog'liqdir. Ba'zi mamlakatlar aholilarining 50%igacha tamaki iste'mol qiladi. Bu mamlakatlarda chekuvchilar orasida saratonga chalinish ko'rsatkichlari juda yuqoridir. Shunga qaramay, tamaki reklamasi bunday mamlakatlarda agressiv tus olgan. Boshqa omillardan nosog'lom ovqatlanish, semizlik va alkogol iste'moli ham saratonga bog'liqdir, deydi professor Ulrich. Taraqqiy etgan davlatlardan farqli o'laroq rivojlanayotgan mamlakatlarda saratonga chalinish holatlarining katta qismi infeksiyalardan kelib chiqadi. Xususan, ayollarda bachadon saratoni holatlarining 100% odam papilloma virusi infeksiyasidan kelib chiqadi. Bu virusni esa emlash orqali to'la bartaraf qilish mumkin, deya qo'shimcha qiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassisi. Saraton kasalligi O'zbekiston uchun ham ko'p yillardan beri dolzarb muammo bo'lib keladi. O'zbekiston hukumati 2012-2015 yillarga mo'ljallangan umumiy qiymati 70 million AQSh dollariga teng onkologiya xizmati sohasini rivojlantirish va moddiy texnikaviy bazasini mustahkamlash dasturini qabul qilgan. Rasmiylar bu mablag'lar hisobidan yangi uskunalar xarid qilish, muassasalarga grantlar va imtiyozli kreditlar berish ko'zda tutilganini aytib keladi. Lekin mazkur dastur doirasida erishilgan natijalar jamoatchilikka oshkor qilinmay kelayotir. Onkologik kasalliklar O'zbekistonda ham bemorlar orasidagi o'limlarning asosiy sababchilaridan biri hisoblanadi va ijtimoiy kasalliklar ro'yxatiga kiritilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 100 mingga yaqin odam saratonga chalingan. Yiliga saratonning turli ko'rinishlaridan 10 mingga yaqin odam nobud bo'ladi. O'zbekistonda ijtimoiy kasalliklardan biri o'laroq saraton bilan og'rigan bemorlarga muolaja va davolashda ishlatilgan dori-darmon ularning aksari bepul taqdim etilishi belgilangan, lekin ko'p hollarda bemorlar va ularning yaqinlari muolajalar xarajatini o'z hisobidan ko'tarishlarga to'g'ri kelishidan shikoyat qilishadi. O'zbekistonda saraton kasalliklarining eng ko'p uchraydigan turlari ko'krak bezi, oshqozon ichak, bachadon va o'pka saratoni kabilardir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti saratonni nazorat qilish bo'yicha bosh mutaxassisi Andreas Ulrich hukumatlar muammoning jiddiyligini e'tirof etib, unga qarshi jiddiy chora ko'rish ehtiyoji borligini tan olsagina vaziyatdan chiqish yo'li topiladi, dedi.
General situation is very similar in Eastern Europe. That cancer is a major public health problem.
Sharqiy Yevropa, jumladan Markaziy Osiyo mamlakatlarida vaziyat bir-biriga o'xshashdir. Saraton kasalligi sog'liqni saqlash sohasidagi asosiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Erkaklar orasida o'pka saratoni, ayollar orasida ko'krak saratoni o'limlarining asosiy sababchilaridir. Demak, hukumatlar tamaki nazoratiga doir siyosat, vaqtida tashxis qo'yish kabi muammoni hal qilishga qaratilgan muhim strategiyalarni ishlab chiqishlari kerak, deydi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassisi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz va navbat endi Ozod nazar eshittirishiga hamkasbim Sarvar Usmonning bugungi suhbatdoshi Amerikada yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Suhrob Ismoilov.
Suhrobjon, keyingi paytlarda O'zbekiston hukumati huquq himoyachilariga, o'sha huquq himoyachilarini tili bilan aytganda siyosiylarga bo'lgan munosabatini biroz yumshatayotganday. Nimaga bunday fikrga kelayotganimni aytaman. Avvalo siz aytsangiz, sizda ham shunaqa fikr bormi, yo'qmi?
Siyosiy rejim yumshash haqida gap ketyapti. Mandan shu oxirgi voqealardan kuzatadigan bo'lsam, bunaqa tasavvur paydo bo'lmayapti. Siyosiy rejim yumshamayapti, balki tobora bir qattiqlashishini biz yaqin orada yana kutishimiz mumkin.
Yo'q, siyosiy rejimning yumshash to'g'risida aytmayapman. Inson huquqlari himoyachilariga bo'lgan munosabat yumshayotgandek.
Yo'q, menimcha Farhon aka buni aynan siyosiy rejimning yumshashiga bog'lasak bo'ladi, chunki o'zidan o'zi hukumatni alohida inson huquqlari himoyachilariga nisbatan siyosati mavjud emas O'zbekistonda. Hamma narsa siyosiy rejimning bu qanchalik xavfli yoki xavfli emas nuqtai nazardan qarab ishlab chiqiladi. Xususan inson huquqlari himoyachilariga nisbatan davlatning harakatlari ham oxirgi paytlarda bo'lgan voqealar menga bu haqda dalolat bermayapti.
Endi men nima uchun bu fikrga kelganimni aytay bo'lmasa. Masalan, mana amnistiyagacha Mamadali Mahmudov yozuvchi qamoqdan chiqarildi, yana bir raskrutka qilinmasdan. Amnistiya to'g'risidagi qaror chiqqandan keyin bir uchta oqsoqol chiqdi turmadan. Bu inson huquqlari himoyachilari ularni ba'zilarini provokatsiya bilan qamalgan deb bayonotlar berishgan va o'zlari huquq faoli sifatidagi faoliyatiga jazo sifatida qamalishganini aytib kelishgan. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan mana keyingi 10 yilda birinchi bor inson huquqlari himoyachilari turmalarga borib siyosiylarni ko'rishiga ruxsat berildi. Va qolaversa mana eng oxirgi voqea inson huquqlari himoyachilari alyansini shikoyat arizasini konstitutsiyaviy sud ko'rib chiqish uchun qabul qildi. Men mana shulardan kelib chiqib aytayapman, biroz yumshaganday deb.
Tushunarli. Men mana shu belgilardan ham konstitutsiyaviy sudning yumshaganini ko'rmayapman. Bu belgilarning tagida siyosiy rejim, O'zbekistondagi rejim hozir o'zi uchun keskin bir siyosiy tanlovga kirayotganligi uchun, xususan 2014-yil parlament saylovlari, 2015-yil prezident saylovlari va hukumatda ham alohida siyosiy elitalar doirasida ham umuman jahon hamjamiyatida O'zbekistonda Karimov hokimiyati tugab keyingi bir voris taxtga shu hokimiyatga kelish haqida gaplar uchib qolganligi uchun mana shu faktorlar hukumatni mana shunaqa qadamlarga borishga majbur qilyapti. Hamda O'zbekistondagi inson huquqlarini buzilishi holatlari keyingi paytlarda faqat keskinlashdi oxirgi yillarda. Shuning uchun hukumat mana shunaqa bir necha qadamlarni olishga majbur bo'ldi.
Demak, bu qadamlar shu ataylab qo'yilayotgani bor gap, lekin sizni fikringizcha bundan ko'zlangan maqsad rejimni yumshatish uchun emas, balki o'sha saylovoldi qadamlari bu.
Hukumatning o'zini saqlab qolish uchun va o'zini shu shurbolisdan saqlab qolish uchun amalga oshirayotgan harakatlar. Albatta, saylovoldi jarayonlarga bog'liq. Men tushuntiraman, nima uchun bunaqa dalolat ko'rmayotganligimni. Hukumat agar haqiqatan ham inson huquqlariga nisbatan yoki inson huquqlari himoyachilariga nisbatan siyosatini o'zgarganligi to'g'risida signal bermoqchi bo'lsa edi, 3-4 ta fundamental masalalar bor bu yerda. Birinchisi, mana shu qamoqxonalarga tashrif buyurilishiga ijozat berilgan tashkilotlarni o'zini statusini qonuniy tan olishi kerak. Faqat ezgulik jamiyati bu yerda tashrif buyurganlar ichidan shu huquqiy jihatdan ro'yxatdan o'tgan tashkilot hisoblanadi, qolganlari statusi yo'q O'zbekistonda. Surat Ikromovni guruhlari anchadan beri ishlayotgan guruh bo'lsa ham, taniqli bo'lsa ham, lekin uni statusi yo'q. Yana Surat Ikromovga qo'shib Anvar Karimov degan ekspert deb atalayotgan kishini nomi tilga olinyapti. Anvar Karimovni kim degani, inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonni juda yaxshi bilishadi. Qanday qilib u Surat Ikromovni guruhlasiga qo'shilib, birdaniga ekspert deb atalib boshladi, qamoqxonaga tashrif buyurishga loyiq topildi. Yoki 3-4 ta oqsoqolni shu yoshlari anchaga yetgan kishini man to'la ma'noda huquq himoyachilari deb atamagan bo'lardim. Shuning uchun ular siyosiy mahbus emas. Ular qanaqadir shu jamiyatdagi bir faol bir harakat uchun ba'zilari shu ariza yozishda odamlarga yordam bergan, ba'zilarini masalan Bahodir Choyevga oilaviy tarafdan aloqalari bor. Biz O'zbekistonni hukumatini shu oxirgi paytlardagi amaliyotidan juda yaxshi bilamiz. Har bitta shunaqa guruhdagi mahbus qamoqdan ozod qilinsa, xoh amnistiya bo'lsin, xoh muddati bitishi natijasida bo'lsin, qattiq bir kerak bo'lsa yozma bir tilxatlar asosidagina tashqariga chiqariladi. O'sha tilxatda umuman shu ilgari o'zlari man qilingan harakatlarga qaytmaslik majburiyatini olib chiqishadi.
Mana siz siyosiy rejim masalan yumshamayapti deyapsiz, inson huquqlari qanday toptalgan bo'lsa shunday toptalgan deyapsiz va bu fikrda siz yolg'iz emassiz. Shu tashqarida yurgan faollar masalan Chexiya hukumatidan prezident Karimovni qabul qilmaslikni so'rashyapti va ular bu so'rovida ham o'sha siz aytayotgan fikrga o'xshash fikrga tayanishyapti. Bilasiz, shu oy oxirida O'zbekiston prezidentini Pragaga kelishi kutilyapti va shu yerda yana bir savol bor. Kecha Praga shahar hokimi Yanukovichni tashrifiga qarshi ekanligi to'g'risida bayonot berdi. Praga shahri hokimi. Ayni paytda Karimovni kelishiga shahar hokimi yoki umuman mamlakat rahbariyati darajasida hech qanday monelik yo'q. Bu Yevropa ittifoqini u yoki bu davlat rahbariga munosabatida o'sha bir ikki xil standartlar bilan yondashayotgani emasmi?
Albatta, bu ikki xil standartlar bilan yondashayotgani belgisi, lekin bu yerda ta'kidlab o'tish kerak, Yevropa ittifoqini Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga nisbatan siyosati oxirgi 10 yillarda, agar undan ham oldin bo'lmasa, faqatgina Amerikani, AQShni parvateri ostida amalga oshirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarini mana shu hududga, mintaqaga, xususan O'zbekistonga tashqi siyosatda qanaqa yo'nalish tutsa, Yevropa ittifoqini siyosatda ham xuddi mana shunaqa tutsa. Buni biz Andijon voqealaridan keyingi yumshoq jarayonda ham kuzatdik. Shuning uchun bu yerda Yevropa ittifoqi Amerika qanaqa yo'nalishga ketdi, xuddi shunaqa yo'nalishga ketadi. Hozir Yevropa ittifoqiga ham, Amerikaga ham O'zbekiston 2014 yilda Afg'onistonda qurilayotgan jarayonlar uchun juda zarur. Shuning uchun mana shunaqa ikkita bir standart qo'llanilyapti va Karimovni Yevropaga, xususan Pragaga tashrifiga ma'lumki siyosiy jihatdan moliyalik bo'lmaydi. Sanoat aka, ijozat bersangiz, boyagi birinchi masala bo'yicha bitta fikrim qolib ketayotgani aytmoqchi edim. Mana shu protestlar himoyachilarini qamoqxonalarga tashrifiga ijozat berilishi to'g'risida oxirgi paytlarda juda ko'p takrorlanyapti. Mana shu fursatdan foydalanib hamkasblarimni, o'zbekistonlik insonlar himoyachilarini juda ehtiyot bo'lishga chaqirgan bo'lardi. Bunaqa o'yinlarda qatnashib qolishdan ehtiyot bo'lish kerak. Agar hukumat qamoqxonalarga tashrif buyurishga moliyaligi bor ekan, hamma jarayon rasmiy bo'lishi kerak. Bunaqa tashrif, bunaqa dostup hammaga berilishi kerak va qonuniy bir hujjatlar asosida, reglament asosida qilinishi kerak. Bunaqa yakkama-yakka gaplashib, kelishib bitta o'ziga yaqin hisoblanadigan yoki hukumat qanaqadir o'zi uchun foydali bo'lgan amal qilayotgan huquq himoyachilarni tashrifini tashkil qilishdan man bir yaxshilik kutmayapman. Buning uchun man shu tashrif buyurgan huquq himoyachilarini faoliyatlarini bir salbiy jihatdan aytmoqchiman. Obyektiv jihatdan ular juda yaxshi ish qilishyapti, lekin mana shunaqa siyosiy o'yinlarga aralashib qolishdan juda ehtiyot bo'lish kerak. O'zbekiston sharoitida bizga ham bunaqa takliflar ko'p bo'lgan. Doimo qonuniy tarafdan agar hammasi tashkil qilinsa va bu ma'lumotlar, bu jarayonga qanaqa kelishilganligi to'g'risida hamma ma'lumotlar ochiqlanilsa, manimcha bunaqa qadamlarga borsa bo'ladi. Aksincha, qanaqadir o'yinlarda qatnashib qolish xavfi juda ham katta. Man oxirgi tashriflarda mana shunaqa o'yinlarni hidini sezyapman.
Tushunarli. Endi yana bir mavzu. Shukunni gapi, kecha O'zbekiston Turkmaniston chegarasidagi vaziyatga doir bir so'nggi ma'lumotlarni biz e'lon qildik. Avgust oyida, an'anaviy avgust oyida yopilgan chegara mana hanuzgacha ochilgani yo'q. Boz ustiga ikki davlat aholisining 3 kunga vizasiz o'tib qaytishiga oid kelishuv ijrosi ham to'xtatilibdi. Buni O'zbekiston Respublikasi Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi rasmiysi olindi bu ma'lumot. Bunday vaziyat nafaqat O'zbekiston Turkmaniston chegarasida, boshqa chegaralarda ham, balki O'zbekiston Qozog'iston chegarasi istisnodir. Bu qadar yopiqlikni boisi nimada? O'zi har doim ham yopiq bo'lib kelgan, lekin bu darajaga yetishi.
Ikkita savolni ajratib o'tish kerak. Birinchisi siyosiy sabab. Siyosiy sabab ham shuki, O'zbekiston hukumatini 10 yillardan beri saqlanib kelayotgan, kerak bo'lsa mustaqillik yillari boshidan saqlanib kelayotgan O'zbekiston islomiy oppozitsiyasidan hadigi juda katta, yuqori. Hukumat demokratik siyosiy oppozitsiyadan ko'ra ham islomiy oppozitsiyadan juda qattiq qo'rqadi, chunki unda ko'proq salohiyat ko'radi o'ziga bir rahna solishga, tahdidlar solishga. Shuning uchun chegaralar keyingi paytlarda mana shu boyagi aytib o'tganimiz, yana O'zbekiston hukumatini o'zi uchun keskin siyosiy pandaga kiritganligi uchun chegaralardagi boshqaruv yana ham kuchaytirilishini faqat kutsak bo'ladi bundan keyin. Bu siyosiy sababi. Ikkinchi sababi esa siyosiy sababga yana hukumatlararo munosabat ham, liderlararo munosabat ham, xususan Tojikiston, O'zbekiston O'zbekiston Qirg'iziston munosabatlaridan ajratib ko'rsatsak bo'ladi. Bu ham qisman bizga qo'shadi. Ikkinchi sababi iqtisodiy sabab. O'zbekiston hukumati mana shu o'zini Markaziy Osiyo bilan qo'shnilari orasidagi davlatlararo chegaralarni doimo qattiq nazoratda ushlab kelishini sabablaridan biri O'zbekistonda iqtisodiy erkinlik mavjud bo'lmaganligi va qo'shnilar bilan boshqa mamlakatlar bilan o'zaro savdo-sotiq munosabatlarda chegaralar aro bojxonalar aro kelishuvlarga rioya qilinmasligi hukumatni doimo mana shunaqa chegaralarni qattiq bir boshqaruv ostida ushlashga majbur qilyapti. Buni evaziga chegara ortida o'zini qarindoshlari bo'lgan tinch aholi ham mana shunda bir garovga tushib qolyapti. Ular balki kontrabanda bilan shug'ullanishmaydi, lekin hukumat hammani bitta elakdan o'tkazib kontrabandistlar sifatida shu noqonuniy mol olib kelib savdo sotiq qiluvchilar bir sifatida ko'rayotganligi uchun ham bu yerda shu chegaralarni qattiq boshqaruvni iqtisodiy sababi yotadi. Hukumat ham mana shu bitta ko'z bilan kontrabandistlar ko'zi bilan qaraydi. Kontrabanda holatlari ham lekin bor, chunki chegaralar aro ayniqsa Tojikiston va Turkmaniston, Qirg'iziston yo'nalishi ancha yopilib qoldi. Tojikiston va Turkmaniston bilan chegaralarda shu O'zbekiston fuqarolari ham shu ikki davlat fuqarolari ham o'zaro kontrabanda amaliyotlarini juda ko'p amalga oshirishadi. Hamma davlatlarda shu tanqis mollar bilan savdo qilishadi noqonuniy yo'llar bilan. Bular holatlari ham bor.
Endi bu kontrabandani bahona qilish endi bilmayman, endi arpa unidagi gapda endi
to'g'ri to'g'ri buni evaziga shu oddiy bir insoniy bir munosabatlari bo'lgan qarindoshlik ishtirokchilarini bir ushlab turuvchi turishni istagan aholi ham tushib qolyapti.
Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Suhrob Ismoilov ozod nazar eshittirish mehmoni bo'ldi. Sinovchi, shu bilan ushbu soatdagi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Birozdan so'ng dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.